Երիտասարդինը բավական դիտող էր, որպեսի հասկանար, թե այն ընդամենը երեք փոքրիկ սենյակներ էին համեստ կահավորված տան մեջ. Նա այդ բնակարանը համեմատում էր ոչ թե իր առաջվա ունեցածի հետ, այլ դնում այն ամենի կողքին, ինչ տեսել էր առապտյա փողոցում Միսիս Հեյլի հետ զբոսնելիս. Գեղեցիկ առանձնատները դեռ նրա աչքի առաջ էին, իսկ ականջներում դեռ հնչում էր փափուկ գլորվող կարգերի ձայնը.
«Վերջի վերջո ո՞վ է Դրուեն»,
ակամա մտածեց Քերին, երբ պատուհանի մոտ դրված ճոճաթորին նստած, նայում էր լապտերներով լուսավորված զբոսայգում, որի ետևում առկայծում էին Ուորեն և Էշլենդ Սթրիթի լույսերը. Նա այնքան հուզված էր, որ չէր կարող գնալ մի բան ուտելու. Մտքերի մեջ խորասուզված նստել էր ճոճաթորին և կամացուկ երգում էր. Միտքն էին գալիս վաղուց մոռացված մեղեդիները, ու դրանից սիրտն ավելի էր մորմոքվում. Նրան տանջում էր թախիցը, միայն ու միայն թախիցը. Նա թախծում էր մերթ Կոլումբիա Սիթիի իրենց հին փոքրիկ տան համար, մերթ առապտյա փողոցի առանձնատների կամ որևէ տիկնոջ վրա տեսած գեղեցիկ զգեստի համար, մերթ առավոտյան աչքով ընկած գեղեցիկ բնապատկերի համար. Նա անսահման տխուր էր և միաժամանակ լի անորոշ ձգտումներով և երազանքներով. Քերին սկսեց թվալ, թե ինքը չափազանց լքված է և միայնակ. Նրա շրթունքները դողդողում էին և հազիվ էր իրեն զսպում. Րոպեները թրչում էին, անցնում, իսկ նա դեռևս անշարժ նստած էր կիսախավարում, պատուհանի մոտ և կամացուկ երգում էր, չգիտակցելով, որ տվյալ պահին ըստ էության այնքան երջանիկ է, ինչքան միայն կարող էր տենչալ. Եվ ահա, մինչ Քերին նստած էր այսպես, իրեն համակած թախծին անձնատուր, ներս մտավ սպասուհին և հայտեց, որ ներքևում, հյուրասենյակում, գտնվում է միստր Հերստվուդը, և հարցնում է, արդյոք կարող է տեսնել միստր և միսիս Դրուեին.
«Հավանաբար նա չգիտի, որ Չարլին քաղաքում չէ»,
մտածեց Քերին. «Ձմռանը. Նա շատ հազվադեպ էր տեսել բարի կառավարչին, սակայն երբեմն այս կամ այն առիթով հիշել էր նրան, իսկ կարևորն այն էր, որ նա Քերիի վրա առաջին իսկ հանդիպումից ուժեղ տպավորություն էր գործել». Քերին նախևառաջ շփոթված մտածեց իր արտաքինի մասին, սակայն հայելին նրան անմիջապես հանգստացրեց, և նա իջավ հյուրի մոտ. Հերստվուդը ինչպես միշտ հմայիչ էր. Նա շտապեց ասել, որ չգիտեր Դրուեի բացակայության մասին. Ըստ որում աշխատեց այդ հարցը մանրամասն չքննարկել, և խոսակցությունը փոխեց ընդհանուր նյութերի շուրջը, որ կարող էին հետաքրքրություն ներկայացնել Քերիի համար. Հերստվուդը հետաքրքիր զրուցակցի հազվագյուտ ձիրք ուներ. Նա իրեն այնպես էր պահում, ինչպես հարուստ կենսափորձ ունեցող մարդը, որնի հավելումն գիտե նաև, որ իրեն համակրում են. Նա ոչ մի վարկյան չէր կասկածում, որ Քերին շատ հաճույքով է իրենում կնդրում, և առանց չնչին իսկ ջանք թափելու գրավեց նրա ուշադրությունը. Հյուրը մի քիչ ավելի մոտեցավ, և երբեմն ձայնը փոքր ինչ իջեցնում էր, որպեսի խոսակցությանը զուտ մտերիմ զրույցի բնույթ տա. Հերստվուդը գրեթե բացառապես պատմում էր միայն այն, ինչ ինքը բախտ էր ունեցել տեսնելու, և այն մարդկանց մասին, որոնց հետ հանդիպել էր. Նա եղել է այսինչ այնինչ տեղը, տեսել է այս այն. Աստիճանաբար նրան հաջողվեց Քերիին ցանկություն ներշնչել տեսնելու իր նկարագրած վայրերը. Դրա հետ մեկտեղ ոչ մի վարկյան թույլ չտալով, որ նա մոռանա իր Հերստվուդի մասին. Քերին շարունակ զգում էր նրա հմայքի ուժը. Երբեմն Հերստվուդը ասած ընդգծելու համար ժպտալով աչքերը բարձրացնում էր և հայացքով պարուրում Քերիին. Նրա առած ամեն ինչը Քերիի սրտում հավանություն էր գտնում. Հետո, ինչ որ բան պատմելու, ասացն ավելի համոզիչ դարձնելու համար, նա դիպավ Քերիի ձեռքին, սակայն Քերին միայն ժպտաց. Թվում էր, այդ մարդը իր շուրջն այնպիսի մթնոլորտ էր ստեղծում, որի մեջ ձուլվում էր Քերիի ողջ էությունը. Ամբողջ զրույցի ընթացքում Հերստվուդը ոչ մի անբովանդակ, անհետաքրքիր բան չասաց. Եվ Քերին ինքն էլ նրա շնորհիվ ասես ավելի խելացի էր դառնում. Հերստվուդի աշխուժությամբ վարակված նա զվարթացել էր, դրսևորելով այն ամենալավը, որ իր մեջ կար. Ինքն էլ էր զգում, որ Հերստվուդի ներկայությամբ ավելի հետաքրքիր է դառնում. Հերստվուդը նրա մեջ գովեստի արժանի այնքան բան էր գտնում. Այս ամենով հանդերձ Քերիի նկատմամբ նրա վերաբերմունքի մեջ հովանավորական ոչինչ չկար. Մինչդեռ Դրուեի վերաբերմունքից Քերին միշտ հենց այդ էր զգում. Ամեն անգամ, երբ առիթ էին ունենում հանդիպելու, լիներ դա Դրուեի ներկայությամբ, թե նրա բացակայությամբ, նրանց փոխհարաբերությունների մեջ այնքան մտերիմ բան կար, այնքան թաքցված զգացմունք, որ Քերին այդ մասին միշտ սարսափով էր մտածում. Քերին բնավորությամբ շատ ախոշ չէր. Նա երբեք չէր կարողանում իր մտքերը գեղեցիկ արտահայտել. Նրա մեջ միշտ հաղթում էր զգացմունքը, ուժեղ և խոր զգացմունքը. Ոչ մի անգամ նրա և Դրուեի միջև այնպիսի բան չէր ասվել, որ Քերին կարողանար միտը պահել. Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց փոխանակած հայացքներին և փոխադարձ զգացություններին, ապա որ կինն իրեն կկշտամբի դրա համար. Դրուեի և նրա փոխհարաբերությունների մեջ ոչ մի հոգեկան մտերմություն չկար. Եվ ճիշտ ասած երբեք չէր կարող լինել. Քերին հուսահատության մեջ էր, երբ հանդիպեց Դրուեին, և քանի որ շնորհիվ ժամանակին հանդիպած այդ մարդու կարող էր ազատվել կարիքից, ստիպված էր նրան զիջել. Իսկ հիմա ամբողջ ուժով Քերիի սիրտն էր հորդել թաքնված զգացումների հեղեղը. Զգացումներ, որ Դրուեն չէր կարող նույնիսկ հասկանալ. Հերստվուդի յուրաքանչյուր հայացքը նույնքան ուժ էր պարունակում, որքան սիրահարի կրքոտ բառերը, թերևս նույնիսկ ավելին. Այս հայացքները անհապաղ պատասխան չէին հայցում, ասենք, հնարավոր էլ չէր դրանց պատասխանել. Մարդիկ ընդհանրապես բառերին շատ մեծ նշանակություն են տալիս. Նրանց թվում է, թե բառերը մեծ հետևանքներ են ունենում. Մինչդեռ իրականում բարրերը օժտված են ամենաթույլ համոզչականությամբ. Դրանք աղոտ կերպով են միայն հաղորդում իրենց տակ թաքտված խոր, ուժգին զգացմունքները և ցանկությունները. Եվ սիրտը լսում է միայն այն ժամանակ, երբ լեզուն նրան չի խանգարում. Հերստվուդի հետ զրուցելիս Քերին ականջ էր դնում ոչ թե նրա խոսքերին, այլ թե ինչ է թաքտված այդ խոսքերի տակ. Այդ մարդու փոխարեն որքան պերճախոս և տպավորիչ էր նրա արտաքինը, որքան ազդու, պարզորոշ էր խոսում նրա հասարակական դիրքը. Քերիի հանդեպ ունեցած հրապուրանքը, որ շարունակ, ժոպե առ ժոպե սաստկանում էր, ինչպես մի քնքուշ ձեռք իջնում էր դեռատի կնոջ հոգու վրա. Այդ զգացմունքը մնում էր անտեսանելի, և դրա համար էլ Քերիին չէր վախեցնում, այն դեռևս շոշափելի չէր. Ուստի Քերիի սրտում վախ չէր առաջացնում, թե ինչ կասեն մարդիկ, ինչ կասի ինքն իրեն. Քերիին աղերսում էին, համոզում, հրահրում մերժելու ինչ որ մեկի հին իրավունքը իր վրա և ընդունելու նորը. Սակայն այդ մասին ոչ մի խոսք չէր ասվել. Այս երկուսի միջև տեղի ունեցած խոսակցությունը նման էր բեմում որևէ դրամատիկական միջադեպին ուղեկցող մեղմ երաժշտական նվագակցությանը. «Դուք երբևէ տեսել եք այն առանձնատները, որ ձգվում են լճի հյուսիսային առափնյա փողոցի վրա», ասես պատահմամբ հարցրեց Հերստվուդը.
«Ես հենց այսօր այնտեղ էի Միսիս Հեյլի հետ. որքան գեղեցիկ են այդ առանձնատները»։
«Այո, շատ գեղեցիկ են»։
«Ինչքան կուզեի այդպիսի տան մեջ ապրել»։
Մտախոհ ասաց Քերին։
«Ձեր բախտը չի բերել»։
Մի կարճ լռությունից հետո արտասանեց Հերստվուդը. Նա դանդաղ աչքերը բարձրացրեց և հիմա ուղիղ Քերիի երեսին էր նայում. Հերստվուդի համար պարզ էր, որ դիպել է կնոջ ցավոտ տեղին. Հիմա առիթ կներկայանա իր օգտին մի խոսք ասելու. Նա թեթևակի հակվեց դեպի Քերին և հանգիստ սկսեց նայել նրա աչքերին, շատ լավ հաշվի առնելով ժոպեի լարվածությունը. Քերին ակամա մի հազիվ նկատելի շարժում արեց, կարծես ուզում էր իրենից թափ տալ կախարդանքը, բայց ապարդյուն։ Հերստվուդը իր հայացքի մեջ կենտրոնացրել էր տղամարդու կամքի ողջ ուժը. Նա հասկանում էր, որ հենց հիմա պիտի արտահայտի իր կամքը։ Նա անթարթ նայում էր երիտասարդ կնոջը, և գնալով ավելի անհարմար և դժվար դրություն էր ստեղծվում։ Փոքրիկ բանվորուհին ավելի ու ավելի խորն էր ընկղմվում ջրի մեջ։ Նրա հենարանները մեկը մյուսի ետևից դուրս էին պրծնում ձեռքի տակից։
«Դուք ինձ այդպես չպետք է նայեք», ասաց նա վերջապես։
«Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ինձ հաղթահարել»,
պատասխանեց Հերստվուդը։ Քերին լռեց, թույլ տալով, որ դեպքերը իրենց կարգով ընթանան, և դրանով իսկ Հերստվուդին համարձակություն տվեց։
«Ձեր կյանքից գոհ չեք այնպես չէ»,
շարունակեց սա։
«Այո»,
կամացուկ պատասխանեց Քերին։ Հերստվուդը հասկացավ, ավելի ճիշտ զգաց, որ ինքն իրադրության տերն է։ Շատ ցած խոնարհվելով դեպի երիտասարդ կինը, նա շրթունքները հպեց կնոջ ձեռքին։
«Պետք չէ»,
բացականչեց Քերին վերթրչելով։
«Ախ, ներեցեք, սա պատահմամբ ստացվեց»,
անբռնազբոս ասաց Հերստվուդը։ Քերին կարող էր նրանից փախչել, սակայն այդպես չարեց։ Նա խոսակցությունը չընդհատեց, և Հերստվուդը անմիջապես մեծ պատրաստակամությամբ սկսեց ինչ-որ հետաքրքիր բան պատմել։ Սակայն շուտով տեղից ելավ, պատրաստվելով հեռանալ։ Քերին զգում էր, որ հաղթանակը նրան մնաց։
«Դուք չպիտի զայրանաք»,
քնքշորեն ասաց նա։
«Ժամանակին ամեն ինչ կկարգավորվի»։
Քերին ոչինչ չպատասխանեց, քանի որ չգիտեր ինչ ասեր։
«Մենք լավ բարեկամներ ենք, այնպես չէ»,
ասաց Հերստվուդը հրաժեշտ տալիս, և ձեռքը մեկնեց նրան։
«Այո»,
պատասխանեց Քերին։
«Ուրեմն այդ մասին ոչ մի խոսք, մինչև որ ձեզ նորից տեսնեմ»։
Հերստվուդը երկար չպահեց նրա ձեռքը։
«Չեմ կարող խոստանալ»,
կասկածանքով ասաց Քերին։
«Բարեկամների հետ մի քիչ ավելի մեծահոգի պետք է լինել»,
կշտամբեց Հերստվուդը այնքան անկեղծորեն, որ Քերին զգացվեց։
«Եկեք այդ մասին այլևս չխոսենք, խնդրում եմ»,
ասաց նա։
«Շատ լավ»,
պայծառացավ Հերստվուդը։ Նա սանդուղքով իջավ և նստեց կարգ։ Քերին դուռը կողպեց և բարձրացավ իր սենյակը։ Ապա մոտեցավ հայելուն, հանեց լայն ժանեկավոր օձիքը և արձակեց կոկորթիլոսի կաշվից գեղեցիկ գոտին, որ նոր էր գնել։
«Ես սարսափելի վատն եմ դառնում»,
ասաց նա անկեղծորեն վշտացած, շփոթված ամոթի զգացումից։
«Ինչ որ անում եմ, վատ է ստացվում»։
Նա մազերն արձակեց և դրանք թափվեցին խիտ շականակագույն ալիքներով։ Ուղեղը լարված աշխատում էր, քննում այդ երեկոյի տպավորությունները։
«Չգիտեմ, թե հիմա ինչ պիտի անեմ»,
հազիվ լսելի ասաց նա վերջապես։ Իսկ Հերստվուդը, որն այդ ժամանակ սլանում էր կարգով, մտովի իրեն ասում էր.
«Նա ինձ սիրում է, ես դրանում համոզված եմ»։
Եվ մնացած ամբողջ ճանապարը բարի կառավարիչը կամացուկ մի հին երգ էր շվացնում, որն արդեն 15 տարի կլիներ, չէր հիշել։